Luvassa keskustelu, jota minä ainakin olen odottanut näillä kirjamessuilla aika paljon. Uusien ja vanhojen tarinoiden äärellä on tämän keskustelun otsikko. Hyvät naiset ja herrat, Seela Sella ja arkkipiispa Tapio Luoma. Olkaa hyvät.
Kiitos kovasti ja aivan ennen kaikkea kiitos Seela, että tulit tänne Turkuun kirjamessuille. On upea saada sinut tänne mukaan keskustelemaan elämästä siitä näkökulmasta, josta pitkään teatterissa ja näyttämöllä työskennellyt ihminen vaan voi sitä katsoa. Olemme hyvin iloisia ja ylpeitä siitä, että olet täällä meidän keskellämme. Mä olen siis Tapio Luoma, arkkipiispa, ja Seela, sinä olet Seela. Minkälainen, musta onko sinulle koskaan kerrottu, että miten sait nimesi?
On, moneen kertaan kyllä. Mä olen tietoinen. Siellä nimi on otettu mulle Raamatusta. Psalmien välissä siellä on ollut Seela, mutta tässä 92 käännöksessä on jälleen Seela, mutta edellisessä otettiin vaan kaksi semmoista viirua, kun ei tiedetä, kukaan teologi ei vieläkään tiedä oikeastaan, mitä se tarkoittaa siellä psalmien välissä. Onko se joku termi seurakunnalle vai mikä, sitä ei tiedetä, mitä se on. Seela on hebreaa ja tarkoittaa paasi ja kallio, mutta ei se siellä psalmien välissä ole mitään kallio voinut esittää. Ja sitten silloin, kun mulle on annettu se nimi, kun mun alkuperäinen tyttönimi on ollut Virtanen, niin äiti oli niin viisas, että ajatteli, että Virtasia on niin paljon, mutta hän haluaa lapselleen semmoisen nimen, joka ei ole sitten ihan jokaisella. Ja silloin mun mummu löysi siis Raamatusta tämän Seelan. Mutta se ei ollutkaan niin yksinkertaista, koska silloin pappi ei halunnut laittaa mulle semmoista nimeä, koska hän ei tiennyt, oliko se miehen vai naisen nimi. Silloin ei tiedetty. Ja Raamatussa on eräs mies, se on joku Noan serkun kumminkaima. Naon sukolainen. No sä muistat, mikä se on siellä. Siellä on joku Seela-niminen ja se on mies. Mutta mä oon siis siellä psalmeista otettu nimi. Mutta tämä Sella on tullut siis siitä, kun Eelis oli Salutski, siis tämä mun mies. Ja sitten kun hän meni teatteriin ja hän halusi semmoisen nimen Salutski, kun se on Puolan juutalaisia nimiä. Ja sitten siellä oli se IJ lopussa, vaikea suomalaisten kirjoittaa, niin hän halusi kääntää sen Salutskin semmoiseen muotoon, että se on helppo suomalaisen ihmisen sanoa ja kirjoittaa. Mutta hän halusi kuitenkin pitäytyä tässä hebrealaisessa ja juutalaisessa merkityksessä, niin silloin hän löysi tämän Seelan ja otti sen. Hebreassa ei ole kaksoisvokaalia eikä kaksoiskonsonanttia, niin, mutta hän käänsi sen Seelan niin, että pisti siihen kaksi ällää. Että tämä Seela on siis ihan oikea nimi, ja hebrealaisittain mä kirjoitan sen samalla lailla, paitsi semmoiset pienet merkit sinne laitetaan, että mitä se tarkoittaa sitten. Missä sitten oikein semmoinen, että se on. Mitä mä nyt tätä teille selitän? Ketä nyt kiinnostaa tämä asia? Mutta joka tapauksessa siis tämän nimen, siinä on niin kuin monta semmoista, kun ihmiset puhuu sattumista. Mä en oikeastaan usko sattumiin, kun mä uskon, mulla on tämmöinen lapsen usko, tämmöinen kummallinen, että kaikella on joku merkitys. Niin näilläkin on kaikilla ollut joku merkitys mun elämässä. No niin, se siitä.
Ei niinkään se siitä, koska tavallaan meidän teemamme on nimenomaan tarinan kerronta.
No niin.
Uusia ja vanhoja tarinoita. Ja kuinka huikean tarinan Seela saitkaan pelkästä omasta nimestä
niin,
meille
niin
esille. Mikä kertoo siitä, että hyvin monilaisista asioista me ihmiset pystymme kertomaan tarinoita. Ja tämä on kyllä semmoinen huikea piirre sinussa. Muistan, kun olit Elämäni biisissä, jossa itsekin olin yhden kerran, ja ei ollut ainakaan minun kauhean vaikea löytää, minkä tarina nyt sitten kertoisin, koska siihen sen laulunkin piti mätsätä sen kanssa. Mutta sinäpä löysitkin. En enää muista sinun biisiäsi, mutta muistan vain sen, miten hienosti kerroit sen oman tarinasi, joka valloitti yleisön silloin.
Niin kun mä olen nimittäin siellä semmoinen, siis mun ammattihan on tarinankertoja. Mun ammatti on se, että mä haluan saada kontaktin ihmisiin, muihin ihmisiin. Se on se tärkein asia tässä mun ammatissa. Ja silloin se lähtee kertomalla tarinaa. Se on ilman muuta sitä. Tämä koko. Mä kerron nyt teille alussa yhden tarinan. niin te ymmärrätte, mitä kaikkea tarina on. Mä kerron sen, se on runo. Se nimi on Legenda ja se on tarina. Kun Herra ynnä pyhä Pietari, ne maata merta muinoin matkasi, niin kerrotaan, he suvi-illan tullen myös saivat Suomen maalle siunatullen. He alle istahtivat koivupuun, niin kasvoi kaltahalla salmen suun. Ja tavan mukaan pikku toraan jälleen he joutuivat. Sen Pietar alkoi tälleen. Oi Herra, mille maalle jouduttiin? Mi kansa, köykkyselkä, köyhä niin, maakaru, kallioinen, pellot pienet, ei muuta hedelmää kuin marjat, sienet. Mutta Herra hiljalleen vain hymyili. Voi olla, maa on karu, köyhäkin, ja vilja kasvaa voisi vikkelämmin. Mutta kansa, sen on sydän kaunis, lämmin. Näin sanoin, Herra hymyi hiljalleen. Ja katso, kumma hohde peitti veen. Suo kuivi, korpi kaatui, metsä aukes. Ja vainiolta roudan valta raukes. Pois Herra kulki kanssa Pietarin, mut kerrotaan. Kun illoin kesäisin, sä istut koivun alla. On kuin täällä vie liikkuis Herran hymy vetten päällä. Ja tää on se tarina. Tää on niin suomalainen tarina. Jokainen ymmärtää, jokainen suomalainen ymmärtää, että tässä on kysymys meistä. Tämä on meidän tarina. Tämä, miten runoilija on osannut valita ne sanat, semmoisen sen Herran hymy vetten päällä. Me tiedetään, mitä se tarkoittaa, kun semmoinen usva on järven päällä ja koko tämä tämmöinen kesäisten öiden salaperäisyys ja kaikki tämmöinen. Tämä on tarina. Tarina yhdistää ihmisiä ja se liittää meitä tunteen kautta. Äsken on puhuttu empatiasta kaikesta. Tämä on just sitä me tavoitetaan toisemme tämmöisten tarinoiden kautta. Koska tämä on niin kuin jännä, että minä, joka tietysti teatterissa, mehän tehdään tarinoita koko ajan, me kerrotaan jotakin tarinaa, mutta tästähän se on alkunut, kaiken näköinen kulttuuri on alkanut siitä, että me yritetään saada kontakti. Kaikki taide on alkanut siitä, yritetään saada kontakti. Piirros, yritetään piirtää luolassa siellä, että tämmöinen eläin juoksee tuolla, ymmärrettävästi tämän näköinen. Kaikki taide, kaikki semmoinen, mikä lähestyy toista ihmistä. En mä nyt tiedä, mitä mä nyt tähän tulin.
Kiitos Seela, miten upeasti ja omalle taiteen alalliselle tyypillisellä tavalla meille kerroit, mitä on tarina. Kiitos tästä.
Niin.
Joo, jos saa vielä jatkaa vähän kyselyä tää tarinoista, niin minkälainen tarina sinua on viimeksi puhutellut?
Mä voin kertoa semmoisen pienen, joka liittyy vähän sitten tähän sekä tarinan kerrotaan, että tähän empatiaan, mistä äsken puhuttiin kauheasti. Mä olin ystävättäreni kanssa lähdessä jonnekin kauhealla kiireellä ja hänellä olisi lapsi semmoinen, olisikohan se nyt ollut 3-4 vanha tyttö siinä mukana. Ja mä sanoin, että odottakaa, mun täytyy löytää avain, että mulla on varmaan avaimet. Mä puhuin sitä avainta, höpötin siinä moneen kertaan, avain. Niin sitten tämä pieni kysyy, että tämä on nyt se tarina. Pieni kysyy, että tarvitaanko joka asiaan avain? Mä sanoin, joo, kyllä melkein kaikkiin tarvitaan avain. Tarvitaanko satuihin avain? Mä sanoin, no joihinkin satuihin. Juu, on olemassa erilaisia satuja. On semmoisia, jotka on niin kuin pelottavia. Ne yrittää kertoa sulle jotain, ne sadut, että mitä ei saa pelätä, mitä täytyy pelätä. Tai sitten minkälainen, vaan melkein kaikkeen jonkinnäköinen avain tarvitaan. Niin sitten tämä pieni, ajatelkaa tämä pieni, joka oli näin pieni. Aikuinen ei olisi ikinä osannut kysyä tällä tavalla, kun tämä pieni kysyy, että mä haluan sitten semmoisen yleisavaimen. Yleisavaimen, mistä tiesi tämmöisen sanankin, oli kuullut tietysti joku, oli tarvinnut yleisavainta johonkin. Yleisavain. Sitten hän kysyi, mikä se on se yleisavain kaikkiin asioihin. No se on se empatia. Se on se empatia, se on se ennakkoluulottomuus, se on se semmoinen, että sä avaat itses, kuuntelet, avaat. Ja siitä lähtee se semmoinen, ja se on, sitten kun ihminen avaa itsensä, niin se lähtee kertomaan omaa tarinaansa. Mehän tiedetään aina tämä, että meillä on, jokaisella meillä on semmoinen tarinan kertomisen halu. Me kerrotaan heti, mitä sulle tapahtui eilen. Voi kuule, sä et tiedä, mitä mä olin eilen siellä ja siellä, tai toissapäivänä mä näin sen ja sen, se kertoi mulle niin ja niin. Sen. Ja tästä lähtee se semmoinen, miten mä näytän, että minkälainen mä olen. Ja sitten mä luen siitä toisesta, minkälainen se on. Koko meidän ammattihan on tämmöistä, että minä en itse rakenna omaa itseäni, vaan ympärillä olevat ihmiset rakentaa sen. Ja niinhän se on oikeassakin elämässä. Ympärillä olevat ihmiset rakentaa sen toisen ihmisen. Me annetaan sille jotakin, mahdollisesti jotakin positiivista, tai jotakin annetaan tarinoiden kertomisen kaikkien. Mulla on paha olla ja onko sulla paha olla ja mitä tästä kaikki. Tämä tämmöinen kontaktihaluisuus.
Kiitos, kiitos.
Taas vaan jossakin. No niin, nyt mä oon hiljaa vähän.
Älä ole, kun sä oot juuri täällä sen takia. Annetaan sun aplodi tässä
ei,
välissä.
Ei, älä nyt.
Joo, joo. Minusta jossain sen verran, että sinun kykysi ikään kuin ottaa kuulijat on aivan huikea. Ja se on varmasti myös yksi asia ja elementti tarinan kerronnassa. Ja siitä tuleekin mieleen se, että osaatko sanoa, kun paljon tarinoita olet kertonut, olet tulkinut monia rooleja, mikä tekee jostakin tarinasta hyvän? Tässä sinun yleisavan kertomuksessa tarinassa, niin sehän oli valtavan hauska ja se oli toivokas, toiveikas ja valoisa. Mietin tätä nykyistä maailmanaikaa, että onko tämä semmoinen seikka, joka on nimenomaan hyvän tarinan tunnusmerkki vai miten hyvä tarina pitäisi määritellä?
Hyvä tarina täytyy olla sellainen, mikä koskettaa tunteisiin. Nimenomaan jollakin tavalla se menee tunteisiin. Tunteiden kautta me kehitytään, tunteiden kautta me saadaan lisää semmoista lihaksistomme ja aivoimme ja koko elämäämme lisää tietoa. Meillä on nimittäin lihaksistosta myöskin muisti. Se meidän täytyy aina muistaa, että me kerätään jokaisesta hetkestä, me kerätään itseemme kaikkea. Niin se on se semmoinen muisti. Mutta mä luulen, että hyvä tarina on vaan se, että sä olet niin kuin niin aito, kun sä ikinä pystyt olemaan. Aina ei pysty olemaan aito, koska on semmoisia vaaratekijöitä tai semmoisia ihminen on varuillaan ja puolustaa itsensä tai jotakin, niin silloin se rakentaa semmoisen muurin siihen itselleen. Mutta jos hän pystyy vähän avaamaan sitä muuria, niin silloin se aitous tuo semmoisia asioita esille, mitä me ei tiedetä. Meissä on hirveän paljon asioita, joita me ei voida koko ajan tietää. Esimerkiksi semmoinen, että mä oon niin kuin noiden nuorten kanssa, kun mä oon opettanut noita nuoria pentuja, niin kuin mä sanon kaikki pentuiksi, koska mä rakastan kissan pentuja, koiran pentuja, niin kaikki lapset on mulle pentuja. Niin ne esimerkiksi tehdään jotakin semmoista pientä harjoitusta, jotakin esitysharjoitusta siis kerta kaikkiaan. Sitten mä tarkoitan ihan ammatti-ihmisille, noille teakkilaisille. Niin mä sanon, otan sieltä jonkun oppilaan, mä sanon, tuu sä tänne eteen, tuu tähän näin, ja sitten mennään, muut katselee siellä näin. Ja sitten se kysyy, että mitä mä teen, älä tee mitään. On siinä nyt, äläkä tee yhtään mitään, seiso siinä. Niin, mutta mitä mun pitäisi tehdä, älä tee yhtään mitään. Älä tee mitään. No ensin tietysti se lähtee tätä kautta, että yrittää naurattaa kavereita, varsinkin nimenomaan kavereita. Ja sitten on vähän epämiellyttävä olo ja kaikki. Ja sitten aikansa se kiemurtaa kuin mato siinä. Niin sitten loppujen lopuksi se voi kestää 10 minuuttia, se voi kestää 1,5 tuntia. Hän kysyy aina mitään. Mä että älä mitä, kato jotain. Sä ajattelet kuitenkin koko ajan, ihminen ei voi olla ajattelematta. Niin ihan siinä rauhassa me katsotaan, me nähdään kyllä mitä sä ajattelet ja... Sitten loppujen lopuksi, kun se aikansa on kiemurrellut siinä, niin se putoo niin kuin sen itsensä päälle siihen. Hän ei enää yritä tehdä minkäännäköistä vaikutusta kavereihin eikä mitään. Ja sitten mä kysyn kavereiltaan, mitä te näette? Me nähdään ihminen, joka on kaunis, mielenkiintoinen, semmoinen, mitähän se tollakin, nyt se ajattelee varmaan. Nyt se välittää meille sitä ja tätä. Siitä välittyy koko ajan jotain, mitä hän ei tiedosta itse. Mutta jokaisesta meistä välittyy koko ajan jotain. Ja tämä on juuri se semmoinen meidän ammatin esimerkiksi, se semmoinen harjoitusvaiheessa hirvittävä mielenkiintoinen juttu, koska itse sä et pysty rakentamaan sitä roolia, sä et pysty kotona rakentamaan sitä, vaikka sä tekisit kuinka, sä pystyt opettelemaan ulkoa, mutta... Niin kuin mä sanon, niin se ei ole mitään se ulkoon oppiminen, mutta sitten se että sä yrität opetella ajattelemaan ja toimimaan niin kuin se ihminen, mitä sä yrität esittää, niin sen sä imet muista. Ja sä imet muista sitä, suodatat sen itses kautta ja sitten tuot sitä esille. Tämä on niin kuin semmoinen jännä juttu, tämä kirja, toi mun kirja, niin se lähti semmoisesta, se on vuosien kymmenien työ. Mä oon 70-luvulta saakka kirjoittanut ylös kaikkia semmoista, mitä harjoitusvaiheessa tapahtuu tässä ammatissa. Ja se lähti siitä, Antti Heikkinen, jonka kanssa me kirjoitettiin sitä, on myöskin näyttelijä, ohjaaja, kirjailija, siis ihan proosakirjailija. Ja hän on kirjoittanut myöskin muistelmia hyvin paljon. Ja sitten hän on myöskin muusikko. Että hän on sellainen monipuolinen lahjakkuus. Että hän pystyy pitämään mua kurissa. Mutta se lähti siis niin kuin siitä, että kun on kaksi asiaa, mistä mä tiedän, mistä mä voin puhua ihmisille. On teatteri ja vanhuus. Nämä kaksi on, mistä mä tiedän. Ja sitten kun ihmiset kysyy, kun mä esimerkiksi teatterista kysykään mitä tahansa, niin ensimmäinen kysymys yleensä on aina ihmisillä, että miten te opitte ulkoa? Ja sitten kun mä vastaan siihen, että kuulkaa, kun se on se helpoin työ tässä ammatissa. Ai. No mikä se on sitten se työ? No se työ on nyt tuossa 611 sivua. Se on sitä yritetään, mikä se on se työ. Ja se työ on juuri se mielenkiintoinen, se koko ajan mielenkiintoinen kontakti. Ota, anna ihmisiltä. Anna ihmisille, ota sieltä jotain, ota vastaan, elä koko ajan. Ja sitten kaikki ne muut vaikeudet, se on yritetty tuonne jotenkin ujuttaa. Taas, mä oon just tämmöinen, että mä lähden puhumaan jotakin, niin sitten mä puhunkin tuolta tuonne. Nyt on sun vuoro.
Mutta siellä tästähän me just tykätään. Mutta tekee mieli tähän liittyen erittäin mielenkiintoista siis tämä, kun sä kerroit tästä tarinaa sisään hyppäämisestä. Ja sitten nimenomaan kun näyttelijä, olet varmaan lukuisia. Oletko koskaan laskenut, kuinka monta roolia olet?
Ei. No niin. Antti yritti niitä tonne, mutta niitä on niin hirveä määrä, että kyllä...
No ei lasketa vielä tänään niitä.
Ei.
Mutta se tekee mieli kysyä, että ilmeisesti voisin kuvitella, että näyttelijä kun omaksuu jonkin roolin, ja miettii, että minkä säväyksen omasta persoonastaan siihen rooliin antaa. Niin sitten jos jokin rooli tulee erittäin läheiseksi, niin millä tavalla ihminen tai näyttelijä oppii pois siitä roolista, ettei se rooli jää päälle? Tämä on semmoinen asia, mitä voitte kuvitella, että myöskin kun piispa kyselee itseltään, että olenko minä ihminen, se joka olen, minä tässä tapauksessa Tapio, vai olenko minä jollakin tavalla sellainen, jota määritetään roolin kautta? Vaikkapa sen tehtävän ja aseman kautta, mikä...
No nyt mä vastaan sulle äkkiä. Se on maailman helpointa. Okay. Se on maailman, ei siinä ole mitään ongelmaa. Jos sä olet ammatissa, nyt sä puhut jonkun saarnan, niin silloin sä olet siinä ammatissa. Sitten kun se saarna on ohi, nips, sä olet oma itses. Ei siinä mitään muita merkillisiä tarkoita.
Kiitos.
Mutta tietysti se, että sä olet myöskin kymmeniä vuosia tehnyt saarnoja, yrittänyt opettaa ihmisiä, kertoo jotakin vakavia asioita, jotakin sanomaa, niin se sun on tarvinnut jollakin tavalla sisäistää itseesi. Koska jos olisi vaan saarna ulkoa, semmoinen saarna, jonka sä vaan puhut ulkoa, niin ei kukaan siihen usko. Kyllä siinä täytyy olla sun oma siellä sisällä. Mutta siitä huolimatta siitä poispääsy on ihan helppoa. Se on kiitokset ja sillä siistiä kotiin. Joo.
En mä koskaan tiennytkään, että näyttelijän työ on juuri tämmöistä. Että
juu, se on sitä. Sitten, kun... se on sitä. Mä olen paljon esittänyt kirkoissa Raamatun runoutta, mulla on semmoisia tunnin pituisia juttuja. Sitten mä olen myöskin kouluttanut hyvin paljon pappeja, piispojakin. Siellä on kuule piispatkin maanu mahallaan, kun mä hengitän. Kunnollinen hengitys, palleja hengitys. Ei, palleja hengitys, että mä painan sitä. No niin, nyt menee oikein. Ja kaikki on ollut nöyriä ja hyviä. Ja kaikki on sanonut sitten sen jälkeen, kun mä esitän jonkun psalmin, että voi kyllä kirkko täyttyisi, kun mäkin esitettäisiin tuolla tavalla. Mä sitten, ei täyttyisi. Nyt on se just, missä on se ero. Sulla on suurempi vastuu, että sä voi esittää jotakin saarnaa niin kuin mä esitän jonkun runon. Mä olen sen runon takana kyllä ihan samalla tavalla niin kuin sä oot sen saarnan takana. Mutta sä et voi ruveta näyttelemään sitä sillä tavalla. Muuten ei siellä istu kukaan siellä.
Se on totta.
Niin. Kyllä niiden täytyy nähdä sinut ja sun kautta se mitä sä yrität sanoa. Mutta näyttelijä on myöskin se, että vaikka mä näyttelen sitä näytellä. Mä kerron tuossa, että mä en tykkää sanasta näyttelijä, koska mä en, siinä on semmoinen negatiivinen sana, että se vaan näyttelee, ei se oikeasti. Mä käytän sanaa näyttäjä, joka on se ensimmäinen suomenkielinen, kun käännettiin. Ensinhän me näyteltiin ruotsiksi ja oli tämä skådespelare, sitten se käännettiin suomeksi, niin se ensimmäinen käännös olikin näyttäjä. Mäkin haluan olla näyttäjä, mä haluan näyttää sen toisen ihmisen ajatuksia ja tunteita. En näytellä niitä, kun näyttää niitä. Siinä on suuri ero. Mä oon näyttäjä. Vaikka me tehdään samaa työtä, me halutaan kontakti ihmisille. Me välitetään niille jotakin. Tai oikeastaan ei se vastuu ole sulla suurempi kuin mullakaan. Nimittäin, niin. Mm. Niin, jos minä en ole aidosti sen asian takana, niin silloin ei sitä usko kyllä kukaan muukaan.
Eli näyttelijäkin voi olla falski?
Voi olla, kyllä. Se voi vaan näytellä. Se voi vaan näytellä. Mutta ne ei ole sitten, niistä mä en tykkää.
Tämä on todella, todella mielenkiintoinen. Tätä oikein jäänyt miettimään, mitä kerrot. Kiitos Seela tästä ajatuksesta. Onko sellaisia roolihahmoja tai tehtäviä, joista et ole pitänyt?
Ei. Mä tykkään kaikista. Kaikki on haasteellisia, ihan kaikkia. Mä olen näytellyt miehiä ja eläimiä ja kaikkia, kaiken näköisiä, niin kaikesta löytyy jotain mielenkiintoista. Ihan kaikesta. Ja siitä täytyy lähteä. Mun yksi suurimpia semmoisia, mistä mä olen ollut kiitollinen, että mä oon saanut tehdä sen, on muutamia vuosia sitten, kun tehtiin tämä Hitler. Ja se onnistui mun mielestäni aika hyvin. Ja siinä oli kun juuri se semmoinen, että mitenkä lähestyä jotakin roolityötä, ihan sitä samanlaista. Jos mä lähden tekemään Hitleriä, niin en mä lähde siitä, Schweine, ich weiße! En mä lähde tästä, mä en lähde siitä lopputuloksesta, vaan mä lähden siitä ihan niin kuin missä kaikki mun roolit lähtee. Ensin haetaan faktat, faktoja loppujen lopuksi aika vähän. Niitä löytyy, minkä ikäinen se on, milloin se on syntynyt, se on fakta, mutta sitten kaikki ne muut, minkälainen ihminen se on. Ei se ole faktoja, ne on jo muiden mielipiteitä. Ja niiden mukaan, miksi se jonkun mielestä on noin, jonkun mielestä näin, miksi toi ihminen ei pidä siitä, toi pitää siitä, ton mielestä se on kaunis, ton mielestä se on ruma. Näistä ajatellaan, rakentaa taas niitä toisia ihmisiä siinä koko ajan. Niistä imee sen, että mikä se olisi sitten loppujen lopuksi. Ja sitten se pohja, minkälainen on ollut se lapsuus, minkälainen on sitten, mistä jokainen ihminen rakastaa jotakin, mikä on hänen suuri rakkautensa, minkälainen on hänen suhteensa siihen, tähän, tuohon. Ihan tämmöinen lähtee rakentamaan sitä ihmistä sitä kautta. Ja se on hirveän mielenkiintoista. Se on, no niin, se siitä.
Viittasinkin tuossa jo tuohon Antti Heikkisen kirjoittamaan elämäkertaan sinusta, ja tämähän on valtavan mielenkiintoinen kirja, ja sellainen kurkistus nimenomaan teatterimaailman kulissien taakse, myöskin monessa mielessä, ja ennen kaikkea sinun ajatteluusi ja kaikkiin niihin teemoihin, joista juuri tässäkin puhuit. Ja totean muuten tässä jo sen, että Seela Sella on sitten tavattavissa ja kirjan signeerosta varten tavattavissa kansallisen kirjakaupan ständillä tuossa isommassa hallissa, että sinne sitten vaan vielä Seelaa tapaamaan. Mutta vielä se, mitä tässä tekee mieli ajatella tähän kirjaankin liittyen. Sanoit siis sen, että puhut mielelläsi sekä teatterista, mutta myös vanhenemisesta.
Kyllä.
Ja mikä siinä, kun meillä aikakin tässä valitettavasti on vielä jo kortilla, niin mikä on semmoinen tärkein asia, minkä haluaisit vanhenemisesta meille sanoa? Ja tietenkin itsekin yli 60-vuotiaana kyllä erittäin suurella kiinnostuksella kuuntele, että mikä se on sinun ajatuksesi vanhenemisesta?
Mä toivoisin, että jokainen ihminen tarpeeksi aikasi rupeisi puhumaan kuolemasta, miettiin kuolemaa, omaa kuolemaansa, omaa, mistä täytyy luopua, mistä ei. Ja tämä luopuminen asioista on aika vaikea juttu. Ja mulla itsellä on nyt juuri semmoinen, että mä en halua missään tapauksessa luopua mun työstäni vielä, koska se on niin suuri osa mun identiteettiä. Mä tajuan, että mä olen elänyt koko elämäni niin kuin tämän teatterin kautta. Ja mä en haluaisi luopua siitä kokonaan. Niin sen takia mulla on semmoisia vähän pienempiä keikkoja, mutta kuitenkin mä haluan pitää niistä kiinni. Eli mulla on vielä usko siihen, että tällä työllä on joku merkitys. Ja se luopuminen silloin onkin vaikeaa, kun ajattelee, että minä elän ainoastaan sen työni kautta. Sähän elät työs kautta. Sulla on juuri tämä niin. Se on ihan sama asia, niin se on hirveän vaikeaa. Ja sitten täytyy niin kuin jotenkin oppia rakentamaan se, että mä valitsen, mä luovun nyt jo tosta, mutta en vielä tosta. Tossa mua vielä tarvitaan, tossa mä vielä tunnen, että tällä työllä on merkitys. Se on nimittäin se ainoa asia, millä sä jaksat elää, jos sulla on semmoinen työ, mihin sä uskot, että sillä on merkitystä sillä työllä. Silloin sulla on joku motiivi elämään. Työllä voi olla mikä tahansa. Työhän voi olla, se välttämättä tarvitse olla semmoinen työ, mistä sä saat palkkaa. Se voi olla, työ voi olla äiti, olla iso äiti, olla omaishoitaja, olla mikä tahansa. Vaikka mikä tahansa. Mutta sun täytyy löytää sille merkitys. Koska sen työn merkityksen kautta sä saat semmoista itsetuntoa. Se itsetunto, se semmoinen, joka ei ole yli eikä ali, se normaali itsetunto, niin sen löytäminen on aika vaikeaa. Sen kun löytää, niin sitten on taas helpompi elää. Mutta se kuolemasta puhuminenkin, niin mieluummin esimerkiksi, kun lapset kysyy, niin sun täytyy aina vastata niille. Aina. Sen niin kuin sä osaat. Eihän mä osata kaikkiin vastata, mutta täytyy osata. Sä et voi ohittaa sitä asiaa, koska se on niin suuri asia.
Tässä vaiheessa, hyvät ystävät, hyvät kuulijat, Seela Sella.
Ehtiikö yhden runon?
Miten sanotaan?
Ehtiikö yhden pienen runon?
Anteeksi.
Ehtiikö yhden pienen runon vinkasta?
Kyllä, yhden pienen runon.
Yksi pieni runon vinkasin tähän, jossa itse asiassa on näitä paljon asioita. Se on Eino Leinon ja se on ihan lyhyt. Mutta se antaa meille kaikille merkityksen. Ken tulta on, se tulta palvelkoon. Ken maata on, se maalle maatukoon. Mut kuka tahtoo nousta taivahille? Näin kaikuu kannelniekan virsi sille. Mit oomme me? Vain tuhkaa, tomua? Ei aivan. Aatos nousee mullasta. On kohtalosi kerran tuhkaks tulla, mut siihen ast on aika palaa sulla. Mi palaa? Aine. Mikä polttaa sen? Jumala, henki, tuli ikuinen. On ihmisonni olla kivihiiltä, maan uumenissa unta pitkää piiltä, herätä hehkuun, työhön, taisteloon, kun luoja kutsuu, luottaa aurinkoon, toteuttaa vuosisataen unelmat, jot uinuneet on isät harmajat. On elon aika lyhyt kullakin, siis palakaamme lieskoin leimuvin, tulessa kohotkaamme korkealle. Maahan jää, mut henki taivahalle. Noi.
Hyvät naiset ja herrat.
Kiitos.
Seela Sella ja arkkipiispa Tapio Luoma.